dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea continuă în notă destul de blândă pentru luna ianuarie, cu maxime de până la 7 grade în sud. Interviul emisiunii cu Oleg Serebrian, până de curând fostul ambasador al Republicii Moldova în Germania.
Acum Republica Moldova arată pe fundalul celorlalte 5 state membre ale parteneriatului estic cel mai bun.
Jurnal de corespondent de la Dan Alexe de la Bruxelles, despre cum se transcriu în românește numele rusești și în general cele scrise cu litere chirilice. Așadar, începe o zi cu cer variabil, fără precipitații semnificative în Republica Moldova. Temperaturile maxime peste zi vor fi cuprinse între plus 2 grade în nord și plus 7 grade în extremitatea de sud. La Chișinău se prevede o maximă peste zi de plus 5 grade. Vremea ar urma să continue cam în aceeași notă toată săptămâna, cu valori în general peste media lunii ianuarie.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei prezentată de IPN. Agenția de presă IPN însăși găzduiește astăzi dezbaterea publică cu tema criza energetică văzută de la guvernare, din opoziție și din societate. De ce fiecare parte se comportă așa cum se comportă? Ministerul Educației și Cercetării desfășoară o sesiune informativă privind desfășurarea programului de granturi pentru organizațiile de tineret ediția 2022. Are loc ședința Comisiei pentru Gospodăria Locativ-Comunală, Energetică, Servicii Tehnice, Transport, Comunicații și de Ecologie a Consiliului Municipal Chișinău. Din agenda internațională prezentată de France Press, se împlinește astăzi un an de la arestarea pe aeroportul din Moscova a politicianului rus de opoziție Alexei Navalny, la întoarcerea lui în Rusia din Germania, unde a urmat un tratament pentru o otrăvire care a fost aproape fatală cu agent de tip Novichok. Navalny l-a acuzat apoi pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, că ar fi ordonat otrăvirea sa. Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, este așteptat astăzi să revină în Ucraina pe fondul unor temeri că va fi arestat. Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, vizitează Kievul azi, după ce săptămâna trecută a vizitat Moscova. Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, găzduiește sesiunile virtuale Davos Agenda. La Strasbourg se întrunește în ședință plenară Parlamentul European, care urmează să-și aleagă un nou președinte după moartea lui David Sassoli. La Paris este așteptat verdictul în procesul candidatului prezidențial de extremă dreapta Eric Zemmour, acuzat de incitare la ură de rasă. În Statele Unite este Martin Luther King Day, sărbătorită anual în preajma zilei de naștere în 1929 a marelui luptător pentru egalitate în drepturi, laureatul Premiului Nobel pentru Pace. Mulți americani marchează această sărbătoare prin muncă de voluntariat. Oleg Serebrian a fost până de curând ambasadorul Moldovei într-una din țările partenere de dezvoltare cele mai importante, anume Germania. Acum, când a revenit la Chișinău, unde conduce un institut diplomatic, Valentina Ursul a întrebat într-un interviu cum este să reprezinți o țară ca Moldova în lume. A fost Oleg Serebrian în dialog cu Valentina Ursul.
Interviul emisiunii.
Oleg Serebrian a fost până de curând ambasadorul Moldovei într-una din țările partenere de dezvoltare cele mai importante, anume Germania. Acum, când a revenit la Chișinău, unde conduce un institut diplomatic, Valentina Ursul a întrebat într-un interviu cum este să reprezinți o țară ca Moldova în lume.
Acum Republica Moldova arată pe fundalul celorlalte 5 state membre ale parteneriatului estic cel mai bine. Republica Moldova este singura țară din parteneriatul estic care în ultimii 2 ani n-a fost confruntată cu seismuri atât de puternice de natură internă sau interstatală, cum a fost Ucraina, cum a fost Belarus, cum a fost Armenia, Azerbaidjan, Georgia. La noi situația a fost stabilă, predictibilă, cel puțin până în momentul de față, și dacă în legătură cu celelalte e o stare de alarmă, nu e falsă alarma, mai ales legată de Ucraina, în cazul nostru e o stare de așteptare pozitivă. Și suntem dați nu ca model, dar ca exemplu suntem. Și asta bucură, mai ales în capitale precum e Berlinul sau Parisul, axate pe politica de vecinătate.
Dar ce ar însemna pentru viitorul Republicii Moldova, iată, această recunoaștere că Republica Moldova a devenit sau a redevenit un elev selitor în cadrul parteneriatului este?
Pentru viitor, nu știu, pentru prezent contează. Pentru că, vedeți, această deschidere se traduce într-un ajutor material foarte important pentru noi. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nu știu cum am fi supraviețuit în circumstanțele de acum fără acest sprijin foarte mare din partea Uniunii Europene. Mă refer nu la criza energetică, mă refer și la criza sanitară. Uniunea Europeană a fost foarte implicată, a fost alături de noi cu doze de vaccinuri, de teste, de ajutor pentru spitale, inestimabil. Dar contează foarte mult și ajutorul moral. Și să știți că oameni simpli îmi spuneau, consuli onorifici de ai noștri, care erau gata să se alăture, să facă ceva, indiferent de faptul că și Germania era destul de afectată la un moment dat de această criză sanitară. Această latură umană este chiar mai mișcătoare decât deschiderea pe care o au autoritățile vis-a-vis de noi. Bun, pentru viitor nu depinde doar simpatia prietenilor noștri din vest, este importantă, depinde cum vom reuși să ne mișcăm noi. Viteza reformelor, stabilizarea țării, întărirea instituțiilor statului. Noi avem nevoie acum de întărirea instituțiilor statului, ori acești 30 de ani au fost prea zdruncinători, am intrat în prea multe turbulențe. Nu știu dacă statul de acum, așa cum l-am găsit în 2019, este cu mult mai puternic decât era în 92-93. Mă refer la instituții. Da? Datorită acestor mișcări tectonice, unele dintre ele nevăzute, ați menționat de furtul miliardului, care a fost o lovitură de imagine, dar și o lovitură de credibilitate instituțională.
Cetățenii consideră că e prea mare această perioadă de tranziție pentru Republica Moldova, 30 de ani, și atunci când le vorbești despre reforme, ei sunt deja sceptici. Dar anume reformele au salvat bunăstarea în multe țări din Uniunea Europeană. Iată, aceste angajamente pe care le are Republica Moldova în baza acordului de asociere pe care l-a semnat cu Uniunea Europeană și cum se înțelege implementarea reformelor și cum să dea ele rezultate concrete, mai trebuie încă mult timp să treacă ca să fie clar ce efecte
sfârșitul reformelor arată, nu există. Reformele sunt permanente. Nimeni nu se poate aștepta că vom trăi un moment în care vom zice este sfârșitul istoriei. Reformele s-au încheiat. Așa ceva nu există. Reformele continuă și în Germania, deși este un stat destul de așezat și sunt nemulțumiri legate de reforme, permanente reforme, fiscale sau politice sau electorale sau de altă natură. Deci, tranziția este permanentă, e mișcare, deci istoria este în mișcare. Noi nu putem aștepta o perioadă statică în care nu se vor mai întâmpla niciun fel de lucruri. Da? Nu se vor
reformele
mai întâmpla.
Reformele ți le cere cineva sau tu trebuie să știi cum
reformele
că le
cer. Mie mi se pare asta, statura asta de elev pe care o avem noi, un pic și obositoare și avem un fel de autoneglijență pentru noi. Noi trebuie să vrem reformele. Nu ne determină nimeni și nu ne poate forța până la urmă nimeni. Noi putem mima reforme, cum s-a întâmplat, și raporta foarte bine la Bruxelles sau la Viena sau la oricare instituții internaționale că da, le-am făcut.
Și care dar e impactul acestui minere a reformelor?
Ne mințim pe noi, adică societatea trebuie reformată și reforma este de mentalitate întâi de toate. Pentru că pot fi reforme foarte bune, dar vom intra pe palier și vom vedea că nu statul este cel care intervine ca palierul să fie curat. Eu eram surprins de felul cum reacționează societatea la anumite lucruri în Germania. Societatea se auto-organizează, ea poate reacționa la anumite lucruri în sate. Când vine primăvara și se adună, asta era impresionant, pentru că ambasada noastră era într-un loc destul de rustic așa al Berlinului și vedeam cum se adună vecinii și organizează spațiile verzi sau au grijă de așa ceva la noi. Nu există, pot arunca, pot. Asta este o problemă de mentalitate, nu e de reformă. Deci noi putem adopta o lege, dar eu cred că tânăra generație din punctul ăsta de vedere, noi nu simțim, a făcut un salt enorm, totuși, de conștientizare. Poate nu toți, dar în principiu s-a produs un salt important din acest punct de vedere.
Dumneavoastră vorbiți despre mentalitate, dar ați fost și sunteți preocupat de geopolitică. Cât de mult această geopolitică îi ajută Republicii Moldova ca să-și traseze viitorul?
Noi avem o geopolitică foarte vitregă, adică o geografie foarte vitregă. Geopolitica pe noi nu ne va ajuta niciodată, pentru că geografia nu se va schimba, cel puțin în viitorul previzibil. Vom avea aceiași vecini, aceeași situație și lucrurile chiar se pot înrăutăți. Înrăutăți în sensul că noi trăim într-o regiune de declin demografic foarte puternic. Și Republica Moldova trăiește un declin demografic fără precedent. Și Ucraina trece printr-un declin demografic.
Și România.
Și România, țările baltice sunt aproape că răvășite de ceea ce se întâmplă. Noi nu suntem departe de un sud în mișcare, unde este o explozie demografică. Firește că în viitorii ani va trebui să facem față acestor lucruri. Europa deja este confruntată cu aceste lucruri, noi de asemenea. Suntem lipsiți de resurse energetice și vedem toate traseile ne evită. În principiu, Republica Moldova este în afara traseilor majore energetice est-vest. Nu că noi nu avem resurse. Noi nici în calculele traseilor importante de alimentare cu resurse energetice nu suntem. Locuim într-un cartier prost, să spun așa, plin de turbulențe și în est și în vest, în Balcani, oricând se pot reînnoi confruntările. Din păcate, lucrurile nu sunt chiar calme sau calmate definitiv. În est este și mai problematic și vedem că tensiunile cresc. Trebuie să spunem lucrurile pe nume. După 1991, niciodată nu a fost o situație atât de tensionată. Și dacă până în 1991 tensiunile erau cumva dispersate, în momentul de față epicentrul este regiunea Mării Negre. Deci aici avem Ucraina, aici avem Georgia, aici avem, da, și Republica Moldova este parte din acest puzzle.
Și cine are cea mai puternică voce în jurul Mării Negre astăzi? Din state.
Sunt două țări care au o voce foarte puternică și greu previzibilă în principiu. Uneori se conjugă aceste voci și uneori se desparte, este Turcia și Rusia. Turcia este un jucător foarte, foarte important, care nu trebuie neglijat. Este Rusia. Bun, este și Ucraina și România, țări de dimensiuni mai mici. Asta dacă vorbim de state. Bineînțeles că este NATO, este Uniunea Europeană, sunt instituțiile internaționale sau multilaterale, dar acestea sunt statele care de-a lungul a câtorva secole, în fond, geopolitic și geoistoric vorbind, Rusia și Turcia au creat climatul în jurul Mării Negre, stăruindu-se și una și alta să transforme Marea Neagră într-un lac al lor.
A fost Oleg Serebrian în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
De când s-a introdus, sau mai degrabă reintrodus, la insistențele motivate politic ale unor academicieni români nelingviști, monstruoasa dublă grafie cu Ă din A pe lângă vechiul și normalul Ă din I, confuzia a devenit totală în ortografia limbii române. Bieții vorbitori cu școlirea mai șovăielnică și lecturi puține, care pun Ă din A la începutul sau la sfârșitul cuvântului, ar trebui iertați, la fel cum trebuie iertați cei care scriu eu sunt cu Ă din A, deoarece ei consideră foarte logic că un sunet, aici vocala închisă Ă, trebuie reprodus printr-o singură literă. Absurditatea noii grafii este evidentă începând din momentul în care trebuie să ții minte că unele cuvinte sunt compuse și că deci al doilea membru al unui verb cu prefix, precum a reîntoarce, se scrie cu Ă din I, iar nu cu Ă din A, deși vocala se află în interiorul cuvântului și potrivit noilor reguli ar trebui Ă din A în a reîntoarce. Ă din A nu are ce căuta într-o transcriere fonetică, în care fiecare literă trebuie să corespundă unui sunet și invers. Nu vom transcrie o monstruozitate grafică, cum e Cârgâstan cu Ă din A, ci Cârgâstan cu Ă din I. Sau, și mai bine, rămânem la tradiționalul și frumosul Kirghizia. Oricum spunem Kirghizii pentru membrii acelui popor, iar nu Cârgâzii. Generațiile mai vechi și-l amintesc probabil pe scriitorul kirghiz, iar nu cârgâz, Chinghiz Aitmatov, care era din Kirghizia, iar nu din Cârgâstan. Ar trebui să intre în reflex evitarea totală a lui Ă din A în transcrierile din rusă și din limbile slave. E cu totul absurd să scriem Yeltsin cu Ă din A sau Solzhenitsyn. E voie doar Yeltsin cu Ă din I. Și așa ajungem la englezirea leneșă și slugarnică din presa de limbă română, care a făcut că deseori domnii și doamnele care lucrează acolo ajung să preia din știri în engleză nume slave prin care apar chiar câte un Y, precum în Zelenski. Sau, mai rău, vedem Kazahstan scris cu K-H. Dar acel grup grafic de consoane K și H este doar felul în care anglosaxonii redau litera slavonă H a noastră. Kazahstan se va scrie așadar cu un H simplu. La fel de pildă pentru Hrușciov, americanii scriu foarte complicat Hrușciov cu K, H, S, H, K, H, dar cu atâta lene cât o vedem prin presă, parcă simt că unii au să creadă că e vorba de două persoane diferite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.